Чытанне святого Евангеля паводле Матвея. Такім было нараджэнне Езуса Хрыста. Пасля заручана ў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануэль, што азначае «З намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю, і не збліжаўся да яе, аж нарадзіла сына, і ён даў яму імя Езус».
Гэта слова Пана. Хвала табе, Хрысце.
Чарговы і чарговы раз, святкуючы Божае нараджэнне і рыхтуючы Слова Божае, заўсёды узгадваю словы, каторыя мяне уразілі, калі яшчэ вучыўся ў семінарыі наш выкладчык. Не шмат даводзіцца памятаць, што там было пара дзясяткаў гадоў таму, але гэта запамятаваў. Калі выкладчык, каментуючы нараджэнне Хрыста, это быў прафесор, ужо памёр святой памяці, сказаў: «Да гэтага дзіця, которое нараджаецца, нельга быць раўнадушным, гэта немагчыма». У Евангелі мы чуем, у адным з фрагментаў Евангелія мы чуем, што пасля таго, як нарадзіўся Хрыстос, яму адны ідуць пакланіцца, а цар Ірад і ўвесь Єрусалім, кажа Біблія, устрывожыўся. Яны сталі бачыць у ім канкурэнцыю, у гэтым таямнічым хлопчыку, каторы нарадзіўся. І каментуючы вось гэтую трывогу ўсяго Єрусаліма, канешне, можа, не 100% людзей, каторыя там жылі на той час, але, напэўна, вялікая колькасць жыхароў, ім было не надта гэта камфортна, што недзе там нарадзіўся, каго пачынаюць называць царом. Вось, і наш прафесар, ён казаў, ужо з самага пачатку жыцця Хрыста, з самага пачатку нараджэння, ён не пакідае нікога раўнадушным. З боку нельга застацца. Падобна, як і калі Хрыстос ужо будзе дарослым, будзе прапаведваць, няма пасіўных людзей. Ёсць толькі альбо ягоныя сябры, альбо ворагі. Такіх вось, каторыя проста назіраюць, ні там, ні сям, такіх няма. І вось гэтая глыбокая думка наша прафесара на мяне вельмі ўразіла, таму што на самой справе такое жыццё духоўнае і ёсць. І яно не толькі тады, калі людзі памруць, і ў выніку нам бы многім бы хацелася б, каб вот не толькі вот рай і пекла, да? Ну бо рай гэта для святых, пекла, ну ўжо для такіх яўных там страшных грэшнікаў. І нам вот хочацца, каб яшчэ пара месцаў было вот такіх вот, ну для нас, нібыта не святыя, але нібыта і не гадзёнышы, каб вот ні туды, ні сюды, да. Але іншых месцаў няма. Чысцец ёсць, да, але пасля чысця людзі ўсё адно ідуць у рай. Няма іншага месца. Да. І ў прынцыпе такім ёсць духоўнае жыццё. І яно пачынаецца не толькі пасля смерці. Наш выкладчык казаў, вот такі вот падзел, каторы ўводзіць Хрыстос, нельга застацца назіральнікам, да. Альбо ты з ім, альбо ты становішся у некім сэнсе ягоным ворагам. Вось такі падзел, у прынцыпе, адбываецца ўжо калі Хрыстос нарадзіўся. Адны пачынаюць баяцца, бачыць у ім ворага, а іншыя ідуць яму пакланіцца, таму што бачыць, што нарадзіўся Месія. Вось. І разважаючы над гэтай тайнай нараджэння Хрыста і назіраючы за тымі, хто яму пайшоў пакланіцца, вот асабліва у гэтае Божае нараджэнне, асабліва сёння, хочацца звярнуць увагу трошку на гэтых людзей. Іх не шмат Біблія апісвае, гэтых людзей, которые трошку звязаныя з нараджэннем Хрыста. Но гэта будзе Альжбета і яе муж Захарыя, Марыя, канешне, і святы Язэп, апякун Марыя, апякун Езуса, пастухі, мудрацы з усходу, прарок Сімеон і прарочыца Ганна. І, ў прынцыпе, ўсё. І цікава, што, вось калі прыгледзецца ўсім гэтым людзям, которых на самой справе не шмат, мне асабіста хочацца сказаць, усе яны не выпадковыя. Не так, што гэта вот людзі вот такія вот з вуліцы ўзятыя, это ўсе яны па-свойму прайшлі нейкі там духоўны шлях. І Марыя, которая, будучы 16-гадовай, скарэй за ўсё так кажуць, калі прыйшоў да яе анёлу, і было ўсяго каля 16 гадоў. І яна разумее, што Бог просіць яе выканаць такое заданне, после каторага ў яе, ну, як бы ўся рэпутацыя людская можа рухнуць. Таму што яна павінна стацца цяжарнай і не ад мужа. І яна не зможа нікому нічога тлумачыць, апраўдвацца, даказваць. І Марыя недзе там у сваіх 16 гадоў, што то магла разумець яшчэ гэтая дзяўчынка, можна сказаць. Яна Богу кажа, добра, я слуга Божая, калі Бог так хоча, няхай так будзе. Это далёка не выпадковы чалавек. Сёння мы чытаем падчас святой імшы пра Юзафа. Хто такі Юзаф? Таксама далёка не выпадковы. Біблія кажа, што ён быў праведны. Это значыць, што ён хацеў захоўваць закон Божы. Але калі Юзаф убачыў, што ягоная жонка, будучая жонка цяжарная, і ён разумеў, што гэта не ён прычына. Магчыма, іншы мужчына. Але яму цяжка нават пра гэта думаць, бо Марыя богабаязненная, парадачная. І ён цяжка сказаць, што ў галаве дзеялася Юзафу. Якое ён рашэнне прымае? Ён хоча яе проста ціхонька аддаліць, бо яна яшчэ такая законная і незаконная жонка. І габрэі дазвалялі гэта рабіць. Былі тады даволі такі дзікія, можна сказаць, часы, таму што некаторыя равіны казалі, што мужчына можа выгнаць жонку толькі за тое, што яна яму суп зварыла не так, як надо. Уявіце сабе, якія часы былі. Жанчына асоба не мела там ніякіх правоў, да, і гэта недзе там дазвалялася, вот, што мужчына мог кіраваць. І асоба не тлумачыліся нават, чаму ён выганяе жонку. Магла проста не спадабацца, вот, прайшлі там 5 гадоў, там раз не спадабалася, да, ну і ўсё, мог проста яе выгнаць, да. Так тлумачылі равіны. І Язэп, каторы ведаў, што гэта прынята ў ягонай культуры, ён проста прабуе ратаваць Марыю. Ён яе проста хочаць вот так вот скарыстацца вось з гэтай лазейкі, да, таму што ён проста ёй спачувае, не разумее, і ў нейкім сэнсе ён ставіць пад абстрэл сябе, таму што ён пазбываецца сваёй любімай жанчыны, да, для таго, каб яе ўратаваць, вот, ну, ад таго, што яна зацяжарыла недзе там невядома дзе. Ну і Бог у гэтат момант Язэпа спыняе. Пра сон прыходзіць, гаворыць Язэп, не рабі гэтага. Але Язэп выглядае яўна чалавекам праведным і яўна чалавекам перш за ўсё любячым. Любячым, каторы шукаюць дабра іншага чалавека. Вот. Таксама, калі чуем пра каго? Пра Альжбету. Да, вот уявіце сабе, Марыя прыходзіць да Альжбеты, толькі зайшла Альжбета, раптам адразу адчула прысутнасць Божую. Таксама зразумела, што ты далёка не выпадковы чалавек. І той самы прарок Сімеон, прарочыца Ганна, не выпадковыя людзі, нават пастухі. Здаецца, хто там ужо тыя пастухі? І то яны ідуць пакланіцца, яны славяць Бога. Найбольш дзіўнымі для мяне з'яўляюцца мудрацы з усхода, таму што гэта людзі, каторыя ўвогуле былі звязаныя з магічнымі практыкамі. Іх называе Біблія валхвамі. І яны пазнаюць, што нараджаецца Месія, ідуць яму пакланіцца. І старажытныя хрысціяне казалі, што ў гэты момант, калі яны пакланіліся, яны адракліся ад усіх сваіх вось гэтых вось магічных, акультных практыкаў. Так казалі айцы касцёла. І вось усе гэтыя людзі, которые неяк там звязаныя з нараджэннем Хрыста. Па-першае, я б сказаў бы не выпадковыя, а другое, што вельмі ўражвае, гэта тое, што Бог з усімі імі гаворыць. Вось з гэтымі невыпадковымі людзьмі Бог гаворыць. Гаворыць па-рознаму. З Язэпам гаворыць пра сны. З Альжбетай Марыя толькі прыйшла, яна адразу адчула прысутнасць Божую. Вот як яна магла гэта зразумець? Яна кажа, дзіцятка зварухнулася. Але, ну што зварухнулася? Ну дык дзеці жа ж, ну неяк там у лоні мамы, я не быў цяжарным, да, але неяк жа ж дзеці кратуюцца. Альжбета разумее, дзіцятка зварухнулася і кажа, вот мама Господа прыйшла, як яна такую выснову зрабіла? Таму што Бог ёй гэта паказаў. Бог з ёй гаворыць нейкім дзіўным спосабам. Мне даволі такі мілы гэты момант, таму што часам мы так адчуваем, мы не звяртаем на гэта ўвагу. Але часам мы адчуваем, вот ёсць нейкі чалавек, да, і мы адчуваем, што это Божы чалавек. А часам ёсць такі чалавек, да, ты яшчэ, ён табе яшчэ нічога дрэннага не зрабіў, да, а ты вот адчуваеш нешта, нешта тут не так, ўжо хочацца скарэя дайсці. І не таму, што ён табе непрыемны, а таму, што нешта адчуваеш, да, вот нейкая... Некая прысутнасць зла, ты да канца нават не ведаеш, што это такое. І Бог гаворыць рознымі спосабамі, да. Вось гэта мне асабліва сёння вам хочацца сказаць, што ўсе гэтыя людзі, каторыя звязаны з нараджэннем Хрыста, з імі Бог гаворыць. Пастухам анёлы аб'явіліся. Нават гэтыя валхвы, з імі Бог не гаворыць напрамую, але Бог выкарыстоўвае тыя знакі, каторыя яны ведаюць. Яны пазоркі прыйшлі, вот, можна сказаць, астролагі, да, ну, пакуль не прыйшлі да Хрыста. Бо трэба было б сказаць, магчыма, нават святы Аўгустын так каментуе, што яны былі астролагамі да таго моманту, пакуль не прыйшлі да Хрыста. Ад гэта моманту, калі з ім сустрэліся, ўсё, астралогія адыходзіць ад іх, як абсалютна нябожая нейкая справа. Да. Вось. Але Бог гаворыць з імі нават гэтым дзіўным знакам, гэтай зоркай, да. І на гэта хочацца звярнуць увагу, што Бог гаворыць, ну, Бог хоча з намі гаварыць. Да. Бог не з'яўляецца нейкім істуканам, нейкім ідалам, кавалкам дрэва, кавалкам камня, талісманам на шчасце, каб нам добра вялося. Бог не такі. Бог хоча з намі гаварыць. Па якой прычыне мы часам не чуем? Можа таму, што грэх. Наш. Можа таму, што не шукаем. Можа таму, што Богу пытанняў не задаём. Я ведаю шмат гісторый, калі людзі сталі задаваць пытанні Богу, сталі маліцца, і Бог стаў адказваць рознымі спосабамі. Бог чуе просьбы, каторыя мы да яго заносім, да, вот па шчырасці сэрца, да. Часам не выслухоўвае, па-рознаму. Бог ведае свой час, калі прагаварыць, але Бог умее гаварыць. Вот на гэта вот, як бы хочацца мне звярнуць увагу. Людзі, каторыя сапраўды шукаюць Бога, а вот усе тыя асобы, пры каторых я ўзгадваю, адназначна не выпадковыя. Яны па-свойму кожны шукаў Бога. Людзі, каторыя шукаюць Бога, Бог з імі гаворыць. Не ведаю, сколькі я вам яшчэ буду ўспамінаць пра сваё служэнне ў Воршы, ў калоніі. Ну, але што рабіць, раз там ўжо 11 гадоў адслужыў, дык гэта ж ужо не вычаркнеш такога. Вось, але мяне заўсёды ўражвала. Калі я чарговы раз прыходзіў, вот, ідзеш у калонію, заўсёды молішся, што ты, Господі, хочаш сказаць гэтым людзям, гэтым зэкам, рыхтуеш там гэтае казанне, да. І мяне заўсёды здзіўляла, калі вельмі часта зэкі мне казалі, кажуць, вы вот прыходзіце, пачынаеце нешта прапаведваць, мы з вамі пачынаем гаварыць, мы пачынаем маліцца, і Бог адказвае на нашае пытанне. Мне проста столькі разоў ужо казалі, кажуць, вот мы цэлы тыдзень ходзім, грузімся, спрачаемся паміж сабой, адзін аднаго дастаём, злуёмся, у нас столькі пытанняў, прыходзіць нядзеля, у нас адказы. Пасля зноў грузімся, зноў пытанні, зноў молімся, прыходзіць нядзеля, у нас зноў адказы. І Бог так гаворыць. Таму што ён Бог жывы, да. Вот на гэта вельмі мяне гэта асабіста гэтым разам трошку ўразіла. Вот я паглядзеў і так сапраўды здзівіўся. Шчыра кажучы, я ніколі на гэта не звяртаў увагу, ніколі не заўважаў, што з усімі, хто звязаны з нараджэннем Хрыста, Бог гаворыць па-свойму. пра сны, аб'яўляючыся праз нейкія знакі, але Бог гаворыць так, каб яго разумелі. Вот возьмем тыя самыя сны. Цікавая рэч, но ўсе ж мы маем нейкія сны. Вот Бог з Язэпам гаворыць толькі пра сны. І прычым так гаворыць. Вот мы часам нешта прыснім, і там і прачнёмся, і думаем, а што это было? Кашмар, а можа, а як это зразумець? Там, да. Некаторыя, ну это, канешне, неправільна. Пачынаюць сімволіку нейкую разгадаваць. Там тканіну прыснілі, нейкую, там нейкі колер. Ну это, канешне, ўсё неправільна, то ўсё не па-божаму. Вось, ну, мы задаём сабе гэтае пытанне, да, што б той ці іншы сон азначаў для нас. А ўявіце сабе, што такі Язэп у сне прысніў, калі яму явіўся Гасподь і сказаў: «Бяры жонку тваю і дзіця і ўцякай у Егіпет». І Язэп прачнуўся, узяў жонку, узяў дзіця і пайшоў у Егіпет. Уявіце такі сабе сон, от ты заўтра прачнешся, да, а табе там, не знаю, што... Едь у Баларыю, ці не знаю куды. Ці ў Польшу, ці ў Маскву, ці ў Латвію яшчэ. І ты сабраўся, на наступны дзень паехаў. А Язэп нават не сумняваецца. Гэта азначае, што Бог да яго настолькі прагаварыў у гэтым сне, што ён выразна разумеў, што гэты сон абсалютна не падобны на ўсе іншыя, і ён дакладна ведаў, што Бог да яго прагаварыў у гэтым сне. Яму не надо было ісці да некага раіцца, пытацца, а як это мне разумець, а параіце мне. Ён прачнуўся і ведаў, сабраўся і пайшоў. І сапраўды так ёсць, што Бог гаворыць з тымі, хто яго шукае. Заўважце, што нават гэтыя мудрацы з усходу, валхвы, яны ідуць яму пакланіцца, Хрысту. Вот цікава, як это вот перажываць свята, да, вот мы з вами як свята перажываем. Найчасцей нам на свята хочацца, ну, неяк так атмасферу нейкую такую добра зрабіць, каб нам вот добра было, камфортна, да. Вот цікава, ці думаем мы пра тое, што вот свята это той дзень, калі надо ісці Богу пакланіцца. Вот без розніцы, будзе там атмасфера ці не будзе, гірлянды будуць гарэць ці не будуць. Это той дзень, калі надо Богу пакланіцца. А так мудрацы, вот яны ідуць пакланіцца, яны не робяць сабе камфорту, да, вот зрабіце нам феерверкі, да, на свята, і тады мы тут добра перажывём Божае нараджэнне. Яны проста ідуць пакланіцца, і потом вяртаюцца ў дальнюю-дальнюю дарогу. Да. Адразу бачна, што это абсалютна не выпадковыя людзі. Не выпадковыя. І дай нам, Господь, усім міласць гэта разумець, і дай нам таксама, Господі, міласці, каб чуць твой голос, як ты з намі хочаш гаварыць, як з намі гаворыш. Амен.